I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin 7. jaksoa. Mä olen Hombi ja Laura Kanavista tuttu Laura Tirkkonen ja tänään aiheena on karsiminen ja miten onnistua tavarataakan keventämisessä. Karsiminen on aihe, jota ei voi erottaa järjestämisestä. Karsiminen liittyy järjestämiseen aivan keskeisesti. Totta kai järjestystä voi hakea myös suurempaan tavaramäärään, eikä kenenkään tarvitse luopua kaikesta, mutta fakta on se, että järjestys on helpompi saada ja järjestystä on helpompi ylläpitää, kun tavaraa on maltillisesti ja kohtuullisesti. Sain jakson lopussa vieraksi loistavan Ilana Aallon, joka on ammattijärjestäjä ja kulttuurihistorioitsija. Lapin yliopiston tutkijan Veera Kinnusen mukaan suomalaisessa peruskodissa on 50 000 tavaraa. Keskimääräisessä amerikkalaiskodissa tavara-arviolta on 300 000. Suomalaisten kulutustutkimusten mukaan meidän pitäisi pärjätä 250 tavaralla. No harva meistä haluaa tavaramäärää vetää noin tiukolle, en mä itsekään halua missään nimessä, mutta luvusta saa mittakaavaa siitä, että missä liikutaan. Kaunistelematta sanon, että karsiminen on vaivalloista. Se vie aikaa ja vie kapasiteettia ja siinä täytyy tehdä paikoin henkisesti vaikeitakin päätöksiä. Samoin karsimiseen liittyy ihan fyysistä työtä. Ensin karsimisessa menee kapasiteettia siihen, että päättää mistä luopuu. Erityisesti semmoinen tavara, johon liittyy tunteita tai muistoja, niin nämä päätökset voi olla tosi kuormittavia. Sen jälkeen tavaralle on keksittävä loppusijoituspaikka tai paikat. Ehkä joku joutaa roskikseen, mutta käyttökelpoinen tavara, niin se vaatii toimenpiteitä, myymistä tai lahjoittamista. Myytävien kohdalla tulee taas uusia päätöksiä. Myynkö Facebookissa, varaanko perinteisen kirpparin, kokeilenko toria, minkä mä päättäisin hinnaksi, mitä tuotteesta on oleellista kertoa ja missä kaupat tehdään. Lahjoittamisessa on ihan samantyyppisiä päätöksiä. Mitä se kontti nyt vastaanottikaan, entäs kierrätyskeskus? Ja missä välissä mä ehdin viedä nämä tavarat ja millä mä sinne kuljenkaan ja vai tekisikö mä annetaan ilmoituksen nettiin? Karsiminen on siis kaikkea muuta kuin ihan yksinkertainen juttu. Sen lisäksi, että karsiminen vie aikaa ja henkistä kapasiteettia, siinä on vastuullisesti kyseenalaisia puolia. Se on tavallaan vähän itsekästäkin luopua tavarasta, jonka on itse hankkinut ja ostanut ja dumpata se sitten muiden kontolle. Etenkin kun me tiedetään, että länsimaat on ulkoistaneet jäteongelmaa kehittyviin maihin. Me hukutaan jo valmiiksi tavaraan, eikä tavaran ongelma koske ainoastaan uutta tavaraa, vaan myös vanhan tavaran loppusijoitusta. Kasvavasta ja trendikkäästä second hand -markkinasta huolimatta kaikille tavaroille ei ole ottajia, vaan karsittu tavara on myös ongelma. Tämä ei ollut ehkä ihan kovin positiivinen alku, mutta tällä mä koin tosi tärkeäksi aloittaa. Nimittäin mä en missään nimessä halua järjestelijänä antaa sellaista käsitystä, että karsimista tekisi aina kovin kevein mielin tai etteikö siinä olisi myös näitä haasteellisia puolia. Aivan käsi kädessä karsimisen kanssa kulkeekin ostokäyttäytyminen. On ihan turha karsia tavaraa, jos jatkossa tavaraa tulee samanlailla sisään kuin ennenkin. Ja seuraava jakso koskeekin nimenomaan ostokäyttäytymistä, eli säästetään tämä aihe sinne. Nämä karsimisen mainitut haasteet on hyvä tietää ja tiedostaa. Siltikin kannustan karsimiseen, mikäli elämään haluaa järjestystä ja selkeyttä. Lähtötilanteet on hyvin erilaisia ja näin ollen myös karsimiseen on erilaisia tapoja ja tahteja. On isoja autotalleilla varistettuja omakotitaloja, joihin on kertynyt 10 vuosien tavarat. On irtovarastoja, joiden sisällöstä enää oikein muistakaan, on kuolinpesi, on yhtäkkiä sen eron myötä muuttoja pienempään kotiin. On hyvin erilaisia tilanteita. Karsiminen voi ollakin hyvin iso ja jopa elävää mullistava urakka. Vähintäänkin meillä kaikilla karsiminen on pientä jatkuvaa ylläpitämistä liittyen elämän ihan sellaiseen luonnolliseen kiertokulkuun. siihen, että poistaa vaikka vaatteet ja lelut, joista lapset on kasvaneet ohi, että luopuu välineistä, joihin liittyvän harrastuksen lopetti, että siivoaa rikki menneet ja tiensä päähän tulleet sukat ja alusvaatteet, ja tämän tyyppistä. Mikäli tilanne vaatii isompaa karsimista, mä suosittelen varaamaan urakkaan riittävästi aikaa ja mieluusti apuakin. Silloin voi olla järkevintä tehdä karsinta ja tavaran läpikäymistä harkitun suunnitelman mukaan. Taas pieni jatkuva karsiminen on mahdollista hoitaa aika lailla ohimennen, melkeinpä sillai viikkosiivouksen yhteydessä. Joka tapauksessa sellaista kotia mä en keksi, jossa tavaran ei tarvitsisi lainkaan kiertää. Kierto ja muutos kuuluu elämään, niin siksi tavaroiden on virrattava välillä myös ulos, jos sitä virtaa sisäänkin. Isompaan karsimisurakkaan mä lähtisin pohtimaan avuksi ammattijärjestäjää, jos palvelu on suinkaan mahdollista ostaa, sillä tämmöinen urakka voi olla yksin tosi raskas toteuttaa. Myös ammattijärjestäjän käyttämisestä apuna on tulossa vielä oma jakso. Ja totta kai myös ihan avulias ystävä auttaa tässä henkisenä tukena ja apukäsin. Lisäksi avuksi voi ottaa erilaisia karsimistapoja. Marie Kondon KonMari-metodi sopii monelle juuri sen tarkkojen sääntöjen vuoksi. Metodissa tavarat käydään läpi kategorioittain helpoista kategorioista kohti vaikeaa sentimentaalista kategoriaa, mikä pitää sisällään tunnepitoisia asioita, kuten valokuvia. Tämän tyyppisen karsimisen voi aloittaa vaatteista ja läpi käydään siis tosiaan kaikki vaatteet kerrallaan koko kategoriana, vaikka vaatteita olisikin vaatehuoneessa, eteisen kaapissa, kellarissa ja niin edelleen. Sitten toinen tapa aloittaa tavaran vähentäminen on The Minimalist kaksikon kuukauden minimalismipeli. Eli siinä ensimmäisenä päivänä luovutaan yhdestä tavarasta, toisena päivänä kahdesta tavarasta, kolmantena päivänä kolmesta tavarasta ja niin edelleen, kunnes 30 päivää on kulunut. Ja näitä tietokierroksia voi tietenkin pelata niin monta kuin tarve vaatii. Tapoja on monia, eli näitä voi käyttää apuvälineitä, mutta jos tuntuu, että se ei ole itselle sopiva, niin ei kannata jumiutua tämmöisiin ulkopuolisiin ohjeisiin, vaan ihan karsimisen voi myös aloittaa maalaisjärjellä yksi kaappi tai huone kerrallaan. Tärkeää jälleen on pitää tavoite kirkkaana mielessä ja päästä siihen oikeaan mielentilaan. Oman karsimisurakan tavoite kannattaakin mun mielestä visioida selkeästi. On nimittäin ihan selvää, että siinä karsimisessa ja päätöksenteossa mieli väsyy ja siksi on tosi tärkeää pysyä tiukkana, jos elämää haluaa keventää. Me törmätään karsimisessa sellaiseen tavaraan, jota me ollaan pitkään aikaan käyttäneet, mutta josta me silti helposti mietitään, että mitä jos mä vielä tarvitsenkin tätä. Tässä kohtaa avuksi voi ottaa esimerkiksi semmoisen säännön kuin 20-20 sääntö. Jos tavaran saa käyttöön 20 eurolla ja 20 minuutissa, voi siitä hyvin luopua. Muutto on mainio ajankohta karsia, mutta muuttoa voi käyttää myös mielikuvana. Sä voit kysyä itseltäsi, että ottaisinko tämän tavaran mukaan uuteen kotiin. Jo tämä saattaa auttaa ratkaisemaan, että onko tavara sellainen, jonka kanssa haluat tulevaisuudessakin elää. Mielentilaan liittyy se, että on tosiaan omalle itselleen uskollinen. Semmoista tavaraa voi olla vaikea karsia, jonka on saanut lahjaksi tai joka muistuttaa toisesta ihmisestä. Semmoisen tavaran karsiminen voi tuntua jopa tylyltä ja loukkaamalta, vaikka kyseessä oleva ihminen ei saisi tietääkään koskaan tästä luopumisesta tai välttämättä olisi enää edes elossa. Mä itse ajattelen, että tavaraa ei tarvitse tai kannata säilyttää velvollisuudesta muita kohtaan. Itse on kuitenkin se, joka tavarasta huolehtii, joka omaa kotia siivoaa ja joka neljöistä maksaa. Kyllä silloin saa ihan itse valita, mitä siellä omassa kodissa pitää. Karsiminen ei tarkoita kiittämättömyyttä, vaan irti voi päästää hyvin myös arvostamalla lahjanantajan elettä ja muistoja, joita esimerkiksi liittyy semmoisiin esineisiin, joita on sukulaisilta saanut. Muista tosiaankin se, että voit itse määrittää, mitä karsit. Tämä ei ole yhtään mustavalkoinen asia, vaan sekä että. Sä voit päättää pitää osan tavaroista ja silti karsia osan. Kirjat on ihana tunteita herättävä esimerkki. Mä rakastan sitä, millaisella intohimolla me nykyihmiset yhä suhtaudutaan perinteisiin fyysisiin kirjoihin. Ne on suorastaan pyhiä ja monen pahin pelko on joutua marittamaan kirjat. Voin lohduttaa, että kenenkään ei tarvitse marittaa kirjoja, jos ei halua. Mä rakastan myös itse kirjoja. Meidän kirjahylly on suht maltillinen ja vaan parin kategoriaan keskittyvä, mutta silti ne mulle itselle tärkeimmät kirjat mä haluan ehdottomasti omistaa fyysisinä kappaleina, huolimatta siitä, että mä kuuntelen myös äänikirjoja. Eli se, että jotain säilyttää, ei tarkoita sitä, etteikö jostain silti kannattaisi luopua. Kirjat on yksi kategoria lukuisista. Eli vaikka sä pitäisit sun kaikki kirjat ja ostaisit lisääkin, niin arkea saattaa silti kovasti helpottaa ja sujuvoittaa se, että keittiössä ei enää pyöri irrallisia kantensa kadottaneita pakasterasioita tai että varastossa ei ole enää isän 70-luvun slalomsuksia tai että eteisessä on ainoastaan perheenjäsenille sillä hetkellä sopivat ulkovaatteet. Eli jos järjestystä tavoittelee, jotain on todennäköisesti hyvä karsia, kun muistellaan sitä suomalaiskodin 50 000 tavaraa. Itse mä teen tällä hetkellä sitä, että tasaisin väliajoin tarkastelen koko kotia. Päänsääntöisesti se riittää muuton jälkeen, vaikka joskus tulee totta kai isompia rupeamia. Käyttämättä jäänyt maljakko siellä, ei enää mahtuva vaate täällä, loppuun kulunut ihovoide tuolla, tämän tyyppistä karsimista. Silloin kun me asuttiin kompaktisti, karsimista täytyy tehdä säännöllisemmin, koska tilat yksinkertaisesti tuli vastaan. Silloinkaan mulla ei tosin ollut karsimiseen mitään metodia, tai ehkä sitä voisi kutsua pyörämyrskymetodiksi. Se on semmoinen täysin odottamaton puuska, joka mulla yhtäkkiä tulee. Sitten mä vedän koko huusholin alas, karsin ja uudelleen organisoin. Mä laitoinkin joskus tästä pyörämyrskystä Instagram-storiesin kuvan, että kuka haluaa mut järjestämään kotikäynnille, niin en usko, että kovin moni. Eli mä järjestelen epäjärjestelmällisesti. Tapa ei ole ihanteellinen, mutta tapa se on sekin. Ja ehkä joku teistä saa siellä huojennusta tästä pyörämyrskyjärjestelystä. Että on tosiaankin monia eri tapoja tehdä. Eli aina ei välttämättä tarvitse olla toimissaan niin organisoitunut, kunhan silti toimii. Mä oon itse aina asunut suhteellisen kompaktisti, mikä on auttanut pitämään tavaramäärän kutakuinkin aisoissa. Kuitenkin mä oon myös karsinut paljon, niin kuin jo ensimmäisessä jaksossa kerroin. Mä oon karsinut CD- ja DVD-levyt, joita en enää suoratoistopalvelujen takia tarvitse. Oon luopunut teltoista, rinkasta ja muista tämmöisistä vapaa-ajan välineistä, joita mä en käytä tai edes haluakaan käyttää. Mä oon poistanut vierastyynyt ja peitot, kun ei meillä kerran ole vieraille nukkumispaikkojakaan. Mä oon tyhjentänyt vanhan tekniikkarojun ja vanhentuneet käyttöohjeet. Siivonut vaatteet, jossa en tunne oloani hyväksi ja niin edelleen. Mun mielestä erittäin oleellinen kohta karsimista on se, että karsittavan tavaran analysoi sikäli kun kyse on virheostoksesta enemmän kuin muuttuneesta elämäntilanteesta. Eli ei, siis sitä ei tarvitse analysoida, että miksi joku vuosia käytössä ollut reikäinen pyyhje menee kiertoon tai kierrätykseen tai vanhentunut tekniikka. Ne on tullut luontaisesti tiensä päähän. Mutta aina silloin kun karsin tavaraa, jota mun olisi niin kuin kuulunut käyttää pidempään, niin mä koen tosi tärkeäksi miettiä, että miksi kyseisen tavaran kohdalla kävi niin kuin kävi. Esimerkiksi vaate, jossa mä en sitten lopulta harmillisesti viihtynytkään, niin mä käyn sen huolella läpi, että mitä tapahtui. Oliko malli väärä, materiaali väärä, väri väärä vai mitä? Ja varmaan tämänkin takia mun pukeutumistyyli on niin rajattu ja myös sisustustyyli, että mä pyrin minimoimaan virheostokset. Mulle se on aina tosi harmillinen juttu, jos hyväkuntoista tavaraa joutuu karsimaan ihan vaan tämmöisen niin kuin virheostos epäonnistumisen vuoksi. Se on totta kai hyväksyttävä osaksi elämän virhemarginaalia, mutta mua harmittaa se kuitenkin. Kaiken kaikkiaan tähän karsimiseen liittyy jälleen kerran niin kuin vahvasti semmoinen oman tyylin löytäminen, oman elämän tunteminen ja omasta itsestä oppiminen. Mielenkiintoinen kysymys musta on, että onko kertaakaan katunut mitään, mitä on karsinut? Tätä on mun mielestä tosi hyvä kysyä itseltä. Ja jos sä oot katunut, niin mikä se oli se tavara ja miksi sua harmittaa, että sulla ei sitä enää ole? Siitäkin voi oppia tosi paljon jatkoa ajatellen. Ehkä vastaus on, että en ole katunut yhtään mitään. Se tieto auttaa seuraavissa karsimisissa. Jos sä et kaipaa niitä aikaisemminkaan karsittuja tavaroita tai edes muista, mitä olet karsinut, niin on todennäköistä, että et kaipaa niitä tuleviakaan. Eli eniten kirpaisee yleensä se luopumisen hetki, mutta sen jälkeen ei välttämättä muistakaan, että mitä aikaisemmin omisti. Mä oon itse katunut hetkellisesti yhtä tavaraa ja fyysistä kirjaa, niinpä tietenkin niitä pyhiä esineitä. Kyseessä oli Saku Tuomisen kirja Hyvä elämän lyhyt oppimäärä. Se oli aikaa, kun mä ajattelin, että mä en säilyttäisi kirjoja, että mä luen ne ja sen jälkeen mä siirtyisin seuraavaan lainakirjaan. Mutta myöhemmin totesin, että mä haluan omistaa mulle tärkeät kirjat. En siis mahdollisimman paljon kirjoja tai kaikkia kirjoja, vaan ne mulle tärkeimmät tietokirjat, joihin Sakun kirjat kuuluu. No, sittemmin painos loppu, eikä kirjaa enää saa. Mutta mä tiedän, että mä löytäisin sen kirjan kyllä käytettynä, jos mä vaan näkisin vaivaa. Ja sitten lopulta mä kuuntelin sen uudestaan äänikirjana ja pärjäsin oikeastaan sillä. Eli yksi katuminen, joka ei ollut peruuttamaton ja jota en edes niinkään enää kadu, on mun kohdalla. Eli yritän tästä antaa voimaa siihen, että hyvin harva tavara on korvaamaton. Oikeastaan mä ajattelen, että mun omassa elämässä ainoa korvaamaton esine tai tavara on valokuvat. Totta kai meillä on kotona ihan hurjasti rakkaita esineitä ja vaatteita. Niihin on säästetty ja hankkimiseen käytetty vaivaa, niihin liittyy paljon muistoja. Mutta sanotaan nyt, että jos tulisi tulipalo, niin ihan semmoinen ainoa, mitä mä todella niin kun jäisin kaipaamaan sydämeni pohjasta, niin se olisi valo.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ilana Aalto on ammattijärjestäjä, filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija. Kaikkiaan niin kuin paras mahdollinen vieras mun mielestä keskustelemaan karsimisesta syvällisemmin. Ilana on kirjoittanut Paikka kaikille -kirjan, jota mä suosittelen jokaiselle, jota kiinnostaa tavaran rooli meidän ihmisten elämässä niin kuin laajemmin historia- ja sosiologian näkökulmasta. Ilanalla on myös 3 lasta ja omin sanoin hajamielinen puoliso, joten kuulemma myös heillä, ihan niin kuin meilläkin, niin myös se tavallinen arki on järjestyksestä huolimatta tuttua. Hei, tervetuloa Ilana, sä oot etävieraana yhteyksin fyysisen studion sijaan, niin kuuleeko Turku ja mitä sulle kuuluu?
Kiitos. Turku kuulee ja täällä on tosi kaunis aurinkoinen päivä, mutta mähän istun täällä vaatehuoneessa nyt tätä äänitystä varten, että äänenlaatu olisi parempi niin, että saan tässä katsella näitä omia roinakasoja. Tämä on ihan mielenkiintoista itsellekin näin tehdä tutkiskelua tässä samalla.
Kyllä, tämä voi olla niin kuin sopivampikin ympäristö kuin se aurinkoinen terassi tai parveke tai piha tai mikä ikinä, niin olla juuri näiden tavaroiden ympärillä, mistä tänään puhutaan. Miten sä sanoisit ensin ammattijärjestäjänä, että miksi se karsiminen on sujuvan arjen näkökulmasta tärkeää, jos tämmöistä arkea tavoittelee, mikä toimii mahdollisimman hyvin?
No se on siis ihan matematiikkaa, että jos ajatellaan paljouden näkökulmasta sitä meidän elämää. Ja näähän niin kuin arviot siitä, että kuinka paljon ihmisillä on tavaraa, niin ne liikkuu siellä kymmenissä tuhansissa. Et ehkä semmoiset parhaat tutkijoiden arvauksiin perustuvat suomalaisten kotien tavaramäärät on 30-50 000, ja joskus on mainittu jopa 100 000. Ja jos meillä on tällaisia tavaramääriä, ajatellaan, että siellä on yleensä 1 tai 2 aikuista siellä kotitaloudessa, joka yrittää sitten hallita niitä tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia tavaroita, niin eihän me oikein ehditä tehdäkään enää mitään muuta. Et ihan täällä niinku käytännön arjen sujumisen näkökannalta se sujuu paremmin silloin, kun meillä on sopiva määrä tavara. Tai ei välttämättä ole mitään minimalismia, se voi olla sitä jollekulle, tai sitten se voi olla sitä, että sitä tavaraa on jonkun verran, mutta sen täytyy sen arkisen ympäristön pyöriä ilman, että meidän tarvitsee jatkuvasti etsiä, missä meidän tärkeät olennaiset päivittäiset tavarat on, tai että me kompastellaan pinoihin. Ihan semmoiset turvallisuusseikat tulee siellä, että jos meillä on jotakin laatikoita tai kasseja siellä kulkureiteillä. Sitten tietty siivoaminen on ihan super paljon mukavampaa, jos ei tarvitse ensin monta tuntia esiraivata niitä tavaroita sieltä pois. Ja niin kuin tämän tyyppiset. Ja tietty sitten ihan ihmissuhteet, että jos asuu muiden ihmisten kanssa, niin tosi usein se epäjärjestys, mikä sitten siitä tavarapaljoudesta helposti seuraa, niin sehän hiertää ihmissuhteita myös. Että nämä on niin kuin niitä syitä ehkä, joiden takia jokaisen pitäisi miettiä sitä, että onko mulle näistä tavaroista enemmän haittaa vai hyötyä.
Joo, tosi hyviä pointteja liittyy jokapäiväiseen elämään. Nimenomaan mä aina just ajattelen, että ohjaako itse sitä tavaraa tai hallitseeko tavara vai hallitseeko tavara sitten ihmistä, että kummin päin se ikään kuin se tilanne on. Mutta mikä siinä karsimisessa sitten on meille ihmisille niin vaikea, että miksi me pidetään kynsin ja hampain kiinni tavarasta ja esineistä ja vaatteista, jotka ei meitä enää palvele?
Tuo on tosi hyvä kysymys ja siihen meidän täytyy niinku sukeltaa tavallaan miettimään sitä, että mitä tavara meille merkitsee. Mm. Et sanotaan, että se on vaan materiaa, mutta eihän se ole vain materiaa, vaan se on ihan kaikkea muuta. Et eihän me ensisijassakaan oltaisi tultu haalineeksi kaikkia niitä tavaroita, jos ei me oltaisi ajateltu, että ne tavarat tuo meille terveyttä, onnea, rakkautta, mitä milloinkin. Eli ne niinku tavarat edustaa ja sitten vielä tietysti mainonnassa saadaan edustamaan niin kuin tosi monia isoja asioita ja sitten me viestitään niillä tavaroilla, että ne on tosi vahva osa monen ihmisen identiteettiä, että minkälainen koti ja mitä tavaroita, mitä harrastuksia, minkälainen kello, minkälainen auto, että näillä kaikilla me erottaudutaan toisista ja sitten liitytään toisiin. Ja sitten tietty on tämä meidän niin kuin inhimillinen taipumus kiintyä vielä sitten niin. Siinä lisäksi, että me kiinnytään tavaroihin niin kuin jopa yllättävin tavoin tai yllättävän niin kuin voimakkaasti että se ja nopeasti, että se myös sitten ei tietenkään kaikki on niin kiintyväisiä, mutta osa on tai tietyt tavarat voi olla sellaisia, joihin niin kuin tulee semmoinen tunnesuhde ja se tietysti sitten tekee siitä aina sitten haastavampaa. Ja oikeastaan niin kuin tähän päälle vielä voisi sanoa, että meillä on aika paljon kaikenlaisia uskomuksia näihin tavaroihin liittyen. Että se on kanssa varmaan, niin kuin, ja onkin siis yksi sellainen, joka pidättelee sitten meitä niin kuin selkeästä päätöksenteosta, kun me niin kuin ajatellaan, että meille tulee niitä, jos me kuitenkin tarvin tätä vielä.
Tarkoitat uskomuksilla tavallaan, että jos mä vielä niin, tarvitsen.
Uskomuksia joo, ja niin kuin talouteen liittyviä ja niin kuin ihan itseen liittyviä. Että jos mä luovun näistä joistakin tietyistä tavaroista, niin sitten mä en enää ole sellainen tai tällainen ihminen. Tai niin kuin yksi tyypillinen esimerkki, aika hyvä täällä vaatekaapissa istuessa, niin nämä niin sanotut tavoitevaatteet, joita moni hilloa. Ja siinä niin kuin voi olla semmoista ihan taikauskostakin, että jos mä nyt laitan nämä pois, niin sitten mä en koskaan pääse niihin mittoihin, joissa mä sopin. Niin tämä ei tarkoita, että ihminen olisi tyhmä, mutta että meidän mieli pelaa niin kuin paljon tällaisia ajatuksia, joista meidän tavallaan pitäisi ensin tulla tietoiseksi, jotta me voidaan kyseenalaistaa ja sitten päästä eteenpäin. Se ei ole kauhean helppo prosessi välttämättä ollenkaan.
Ei tosiaankaan ole helppo, mutta sanoit tulla tietoiseksi ja se on jotenkin niin kuin kolahtaa muuhun heti, että jotenkin semmoinen tietoinen ymmärtäminen, että ei vaan mene ihan autopilotilla päivästä toiseen, että tämmöisiä nämä mun kaapitoja lisää tulee tavaraa, vaan että jollain tapaa vähän pysähtyy siihen. Ja siltikään se ei ole helppoa, mutta se on niin kuin se ensimmäinen askel ehkä sitten kohti sitä oman tavarasuhteen ja kodin pohtimista. Miten sitten, kun sanoit, että me ihmiset ollaan monimutkaisia, niin kuin me toden totta ollaan, sitten me ollaan vielä keskenään erilaisia, niin miten karsimisessa olisi hyvä huomioida oma persoonallisuustyyppi? Mä oon itse kertonut, että vaikka mä oon järjestelmällinen, niin mä järjestelen epäjärjestelmällisesti, että mä oon tämmöinen pyörämyrskyn metodi, että se iskee, kun kukaan ei tiedä, ja sitten on kotimullin mallin. Taas sitten osa ihmisistä haluaa noudattaa ihan tarkkaa ja selkeää metodia, niin mistä sen tietää, että mikä itselle on paras, jos lähtee karsimaan?
Sitä tietää, mikä on itselle paras. No niitä metodeja ei loppujen lopuksi ehkä ole ihan niin hirveästi. Et on se konmarimetodi ja sitten on ihan vaan niinku yleiset järjestelyopit. Ehkä ne epäonnistumiset on sellaisia, mistä kannattaa niinku opiskella ja oppia itsestään. Että tuollainen, mitä sä kuvailet, mitä mä sanon rysäyttämiseksi, niin se toimii joillakin ihmisillä, mutta läheskään kaikilla se ei toimi. Eli monien kokemus on se, että just kun on saanut kaiken sieltä vaatehuoneesta revittyä vuoteelle, niin sitten pitää lähteä laittamaan ruokaa ja jääkaappi onkin tyhjä ja koira pitää viedä ulos. Ja tiedätkö, että siihen agendalle rupeakin tunkea kaikenlaista muuta. Ja tavallaan siinä kohtaa, kun sä oot levittänyt kaiken sen tavaran, niin sun oma puhtikin sitten niin kuin loppuu. Ja motivaatio rupeaa tuntua tosi ankelta niin kuin tehdä päätöksiä niistä. Ja se voi johtaa sitten kaikenlaiseen. Se voi johtaa siihen, että ne tavarat makaa siellä jossain makuuhuoneen nurkassa kuukausitolkulla, kun ei ole tehty niin kuin loppuun asti sitä hommaa. Tai sitten vaan survotaan takaisin sitä tavaraa. että jos tämän tyyppisiä käy, tai jos itsellä vaikka niin kuin aloittaminen on tosi vaikeaa tai näin, niin niistä voi niin kuin vähän hakea sitä osvittaa. Et vaikka mä tiedän, että rysäyttäminen voi toimia, se on hyvin voimannuttavaa. Silloin kun se toimii, niin mä useasti niin kuin opetan ihmisille ihan sitä niin kuin työn ja urakan palottelua, ettei tehdä niin isoina palasina. Ja mun mielestä niin tämä niin kuin monille sopii. Sopii myös semmoinen pienemmät palaset. Et se on siis ihan niin kuin tavallaan fysiologiaa, että kun saa jonkun sukkalaatikon kuntoon, niin sitten tulee hyvä fiilis, dopamiinia, ja sitten haluaa niin kuin jatkaa seuraavaan, että tavallaan niiden pienten voittojen niin kuin semmoinen vierittäminen. Mutta miten tämä sitten liittyy ihmisten persoonallisuuteen, niin ainakin olisi niin kuin hirveän hyvä tutkailla niitä omia sellaisia niin kuin uskomuksiaan ja omia käytäntöjään ja tapojaan. Ja tietenkään ei kannata jäädä niin kuin kierimään siihen, että missä kaikessa mä oon surkea ja miten tyhmästi mä nyt taas tästäkin ajattelen. Vaan tavallaan niin kuin koittaa miettiä niiden taakse sitä, että mikä se vaihtoehto sitten, että jos tämä ei nyt ole mulla toiminut, tai että jos on vaikka hirveän suurpiirteinen, tai on tosi, tosi tarkka, tai myös niin kuin yksi ongelma voi olla, että on liiankin perfektionistinen, että ei ryhdy ollenkaan toimeen, kun miettii ja miettii ja miettii ja miettii, että miten mä saan nyt tästä vaatehuoneesta niin kuin täysin täydellisen, niin sekin niin kuin puhutaan tämän tyyppisiä tietty sitten siihen persoonallisuuteen liittyy.
Mua just itse esimerkiksi niin kuin karsimisessa niin kuin, tietysti on semmoinen elämän luonnollinen kiertokulku, mutta sitten mä pysähdyn harmittelemaan varsinkin virheostoksia. Jos mä oon oikein yrittänyt tehdä tosi hyvän ostoksen ja silti ei ole, niin kuin, siinä ei ole onnistunut ja rahaa mennyt hukkaan ja ympäristö ja niin edelleen, niin se mua harmittaa. Jotain toista saattaa ehkä harmittaa se pettymys, että ei koskaan pystynytkään olemaan se ihminen, joka käyttää mehustinta tai stepperiä. Niin miten päästä yli näistä harmituksen ja pettymyksen tunteista?
No ero niistä ei tarvitse päästä yli ehkä, että tavallaan ne on tunteita, että se on niin kuin ensinnäkin hyvä erottaa, että ne on tunteita ja tunteet tulee ja tunteet menee, että niihin ei välttämättä esimerkiksi liity mitään niin kuin, konkreettista haittaa, että nyt monesti ihmisillä esimerkiksi sitä kokemusta, että on pistänyt jotakin tavaraa kiertoon ja sitten just seuraavalla viikolla sitä tarvittaisiin, niin kuin ymmärtää se, että okei, että se haitta oli aika pieni ja loppujen lopuksi sitten selvittiin jollakin toisella tavalla paikkaamalla sitä tilannetta tai näin, että niin kuin tunnustelisi ja tunnistelisi niitä sitten kanssa, että mikä mua tässä nyt niin kuin harmittaa ja miksi se mua harmittaa, että näenkö mä esimerkiksi mun tavarat jo näin tällaisena niin kuin taloudellisena resurssina liiankin niin kuin painotetusti tai että mikä se sitten on. Ja tavallaan niin kuin antaa itselleen kanssa vähän löysää siinä, että joskus harmittaa ja voi tulla, että tulee virhepäätöksiä. Ne voi olla virhehankintoja tai virhepoistoja tai näin. Mä en niin kuin kaadu niin tavallaan, että mikä tässä nyt oli niin pahaa lähteä sitä sitten purkaa. Ja onhan niin kuin tuossa sunkin tapauksessa tietty hirveän hyvä, että ihminen pyrkii tekemään niin kuin hyviä hankintoja, et sitten vaan se, että aina ei voi onnistua ja monet muutkin epäonnistuu tässä. Mä semmoista itsemyötätuntoa ehkä kanssa hakea niin kuin siihen tilanteeseen.
Just näin, ja mä oon jotenkin helpottanut sit ajatella se, että elämässä on aina tämmöinen tietty virhemarginaali, ja se ei niinku silti tarkoita, etteikö niinku, vaikka mun kohdalla kannattaisi niinku hakea sitä omaa tyyliä ja tehdä tietoisia, niinku yrittää tehdä hyviä ostoksia, mutta aina silti niinku on se pieni marginaali, johon sitten näitä jotain virheostoksia tai muita semmoisia hankintoja, joita ei sitten käytäkään tuu, että mä oon kyllä hyvä, että sanot noin, ja täytyy niin kuin nimenomaan sitä inhimillisyyttä itseäkin kohtaan muistaa, että vaikka kuinka yrittää, niin sitten silti saa olla ihminen, että ihan kaikki ei voi aina mennä putkeen. Mä alustin tuossa omassa osuudessa sitä, että karsiminen ei ole mikään tämmöinen joko tai juttu, että joko karsitaan tai ei karsita, että kaikilla meillä on ihania juttuja, intohimon kohteita tai keräilyä tai harrastuksia, ja nämä voi totta kai säilyttää. Mutta silti niin kun todennäköisesti arkea auttaa, että jotain luopuu. Mutta mistä sitten tietää, että mitä säilyttää ja mitä ei taas säilytä? Onko muu tapa niin kun lähestyä tätä asiaa kuin se klassinen, että mikä tuottaa iloa?
No se kommari, mikä tuottaa iloa, niin sehän on sillä hyvä, että se on niin kun sellainen joko tai kysymys. Että se tuottaa iloa tai ei tuota iloa.
Niin joo.
Mutta kaikki ei ole hirveän helppo ehkä aina päästä kiinni siihen. Niin kun mulla itselläni esimerkiksi ei toimi se kysymys kovinkaan hyvin. Mutta yksi semmoinen ihan toisesta suunnasta tuleva lähestymistapa voisi myös olla niin kuin miettiä, että onko siitä mulle haittaa. Et jos siitä on mulle niin kuin haittaa, niin voisi niin kuin ajatella, että kaikki, mistä ei ole mulle hyötyä, niin siitä on haittaa. Eli tavallaan se, että kun jokainen esine vaatii meiltä kuitenkin jotain, se vaatii puhdistusta ja ja huoltoa ja no, vaatii rahaa, kun se ostetaan ja se vaatii tilaa ja se vaatii kierrättämistä lopuksi. Ja näin, että jos me ruvetaan niin kuin näkemään ne tavarat enemmän tämmöisenä velvollisuuksina, niin silloin me huomataan, että miten monta tällaista niin kuin velvollisuutta me voidaan haalia meidän elämään. Siitä niin kuin lähtee tavallaan sitten miettimään, että onko tämä nyt mun aikani ja mun vaivan näköni arvoinen tämä esine, että voisiko se mieluummin palvella jotakuta toista. Ja tässä niin kuin mä en aja mitään sellaista, että niin kuin kaikki kaapit pitäisi tyhjentää ja sinne saisi niin kuin jäädä vain joku 3 esinettä per hylly, vaan että niin kuin just sitä arjen toimivuutta tästä taas. Että totta kai ihmisellä voi olla varastossa tavaroita, jos siitä ei ole niin kuin mitään haittaa. Taas kerran, niin kuin, näin voidaan palata tähän.
Karsiminen tosiaan niin kuin monimuotoinen asia. Siinä on myös sitten tämä niin kuin kääntöpuoli, että se tosiaan keventää oloa ja helpottaa järjestämistä ja arkea. Mutta sitten taas myöskin kotitalouksista karsittu tavara on ongelma. Et onneksi nykyään on ihanat second hand -markkinat ja se on trendikästä ja moni tavara löytää sillä tavalla uuden käyttäjän, mutta on myös paljon tavaraa, joka ei kelpaa kellekään. Niin mites tämä puoli?
Tässä on vähän niin kuin mun mielestä se yksilön ja yhteisön ehkä etu, niin kuin ristiriidassa tässä, että jos me ajatellaan sitä, että moni sitten voi kokea semmoista niin kuin huonoa omaa tuntoa siitä, että poistaa nyt kodista jotain tavaraa, mikä periaatteessa voi olla niin kuin vielä käyttökelpoista, mutta ei ehkä ole semmoista myyntikelpoista tai lahjoituskelpoista tai näin. Ja sitten niin kuin päätyy toimimaan itse semmoisena niin kuin käyttämättömän tavaran säilyttimenä. Että jos se tavara on käyttökelpoista, myyntikelpoista, kierrätyskelpoista, niin totta kai se kannattaa laittaa eteenpäin, koska silloin joku muu välttyy hankkimasta uutta, että me voidaan ajatella se myös näin päin. Että se olisi väärin pitää käyttämätöntä tavaraa itsellä, koska sen voi laittaa kiertoon. Mutta totta kai sitten on ne tavarat, jotka ei kelpaa kenellekään. Ja siinä me tavallaan niin kuin voidaan kääntääkin katse siihen meidän hankintapuoleen. Että meidän ei tarvitse ehkä ratkaista sitä siinä, että siinä niin kuin, tavallaan, että me voidaan helpottaa meidän omaa elämää sitten laittamalla vaikka roskiin niitä tavaroita tarpeen tulee, jos on niin kuin kaikki tiet jo tutkittu ja kenellekään ei ole kelvannut. Mutta sitten siinä kohtaa, kun me itse ollaan hankkimassa jotakin, niin mä niin kuin soisin ihan niin kuin isolla tasolla yleistyvän sen, että koitetaan katsoa ensin, että löytyykö se käytettynä. Ja mä oon niin kuin itse huomannut, että voi sujua niin kuin yllättävän hyvinkin, että vähän niin kuin lähettää tilauksen, että mä tarvitsen nyt tämmöisen lipaston, ja sitten mä yleensä niin kuin aktiivisesti selailen jonkun aikaa näitä netin myyntipaikkoja. Ja usein siis sellainen ilmestyy, niin kuin mitä mä oon tarvinnut. Ei tietenkään aina, mutta tosi usein, enkä itsekään kaikkea todellakaan osta käytettynä, mutta et se, että meillä olisi, niinku, ja tässä on niinku paljon tekemistä ehkä niinku yritysmaailmalla ja ehkä ylipäätään, että se tulisi meille niinku helpommaksi, että meillä olisi ostoskeskus, johon me voidaan mennä, ja siellä on niinku käytettyjä, meille jo valikoituja laadukkaita esineitä, tai tiedätkö näin, että se olisi
paljon... Tukholmassa olekin?
No mä oon kuullut jo, tai lukenut jonkun lehtijutun, että siellä olisi tämmöinen ostoskeskus, mutta et ihan niin kuin, jos miettii, että tässä nyt 3 lapsen äitinä kohtaa aikahan kevät vaatteita lapsille, niin jos mä lähden niin kuin jokaista metsästä käytettynä, niin se on aika paljon monimutkaisempaa. No nykyään hyvin näitä kauppapaikkoja netissä ja näin, mutta mä itse koen, että mun on helpompaa niin kuin ostaa ne yhdellä kertaa jostakin niin kuin joko netistä tai sitten ihan niin kuin livenä kaupasta, niin kuin keskittää se ja näin, ja mä voin luottaa siihen, että siellä on niitä koko ajan ja muuta. Että tavallaan tässä niin kuin myös erilaiset palvelutuottajat, niin kuin, niitä tarvittaisiin tähän väliin myös niin kuin sitä auttaa tässä tilanteessa, jotta meidän olisi helpompaa ostaa käytettyä, kun sitä käytettyä nyt kuitenkin riittää.
Joo, toi on niin totta ja mä luulen, että mä pureudun tuohon itse seuraavassa jaksossa, joka koskee ostokäyttäytymistä ja mä oon niin samaa mieltä, koska haluaisin ostaa paljon enemmän second handia kuin tällä hetkellä ostan, mutta just koin saman haasteen tässä näin, että ei voi samalla tavalla välttämättä suodattaa, niin tai osassa kauppapaikkoja voi, mutta että olisi ihanaa, jos se vielä helpottuisi, tulisi enemmän tarjontaa, olisi mahdollisuutta niin kuin sillä lailla kuratoidusti mennä ja sillä tavalla, että voi varmana poistua sieltä paikan päältä, että löytyy mitä tarvitseekin, toi on tosi tärkeä aihe. No sitten jos vielä viimeiseksi hypätään niin kuin siihen karsimiseen vielä, että se ei ole tosiaan helppoa, mutta mua on esimerkiksi itseä helpottanut se, että jos mietitään vaikka tämmöistä tulipaloskenaarioa, että kaikki menettäisi tai muuten, niin loppujen lopuksi korvaamaton tavara ainoastaan mulle olisi valokuvat. onko sulla jotain tämmöistä tai perinneesineitä tai muuta, tai miten sä haluat lohduttaa kuulijoita, jotka on koko ajan painii tänne, että no mitä jos mä tarvin tätä ja mitä jos tää, niin mikä oikeasti sitten on tosi korvaamatonta loppujen lopuksi?
No mä en tiedä, onko noissa tavaroissa loppujen lopuksi mikään. Mä itse oon omat lapsuuden valokuvatkin digitoituttanut,
niin, no joo.
Tai miten se sanotaan, että nekin löytyy pilvestä sitten, että jos niin kuin kävisi niin, että koti tuhoutuisi. Et sitä ei pidä niin kuin väheksyä sinänsä, tai itse asiassa, jos vähän lähtee purkaa tätä, niin aika moni niin kuin asiakas ja sellainen, jolla on ollut tosi paljon tavaraa ja tosi iso epäjärjestys, niin on jopa niin kuin saattanut, ei tosissaan, mutta kuitenkin puoli tosissaan huokasta, että niin kuin palaispa kaikki. Et silloin me päästäisiin tekemästä niitä vaikeita päätöksiä ja niin kuin vapauduttaisiin kerralla siitä tavaran ikästä. Mutta en mä usko, että kukaan tätä tosissaan toivoo. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin miettimään, että vaikka mä sanoin, että tavarat ei ole vaan tavaroita, niin sitten ne toisaalta kuitenkin on vaan materiaa. Et loppujen lopuksi tosi paljon tärkeämpää on vaikka terveys ja läheiset ihmiset ja niin kuin tämän tyyppiset asiat elämässä kuin ne tavarat. Et sitten kun lähtee niin kuin tarkastelemaan sieltä laajemmasta perspektiivistä, että mikä mun elämässä todella on tärkeää, niin sitten ne sellaiset, että poistanko mä nyt nämä pussilakanat vai enkö mä poista näitä pussilakanat ja rupeaa yhtäkkiä niin kuin näyttää tosi pieniltä ja merkityksettömiltä kysymyksiltä.
Joo, toi oli tosi tärkeä tuohon loppuun, koska niin kuin tuntuu, että aina järjestyksestä kun puhuu, niin haluaa sen liittää jotenkin laajempaan elämän kontekstiin, että jotenkin, että mikä siinä omassa elämässä on merkityksellistä, niin toi oli todella hyvä loppu siihen. Hei, Ilonan nettisivut löytyy osoitteesta paikkakaikille.fi ja hän on tosiaan erikoistunut auttamaan kodinjärjestäjiä verkossa ja löytyy paljon verkkovalmennuksia koko kodin papereiden ja lastenhuoneen järjestämiseen ja kursseja ja webinaareja. Niitä kannattaa seurata Ilonan sivuilta ja sitten Paikka kaikille Facebook-ryhmässä on hyvää vertaistukea. Instagramista Ilona löytyy tilillä Ilona Aalto. Hei, kiitos tosi paljon Ilona, että olit etäyhteyksi mun kanssa juttelemassa karsimisesta.
Hei, kiitos. Kiva, kun kutsuit.
Kiitos paljon. Karsimista ei voi sivuuttaa, kun mietitään järjestystä ja toimivaa arkea. Kun tavaraa on sopiva määrä, tavarat on helpompi löytää, huoltaa ja laittaa paikoilleen. Koko koti on silloin helpompi pitää järjestyksessä ja siivota. Karsiminen onkin järjestyksen ensimmäinen ja varsin tärkeä vaihe. On ihan turha ostaa yhtään uutta laatikkoa tai lipastoa järjestämisen tueksi, ennen kuin on käynyt oman tahdin ja tavan mukaan nykyiset tavarat läpi tarkalla seulalla. Luopunut niistä asianmukaisesti kierrättäen, myyden tai lahjoittain. Oman kokemuksen mukaan, kun turhan karsii, niin jäljelle jäävä tavara saa paljon enemmän arvoa. Tavara on niin paljon enemmän kuin tavaraa. Se ilmentää meitä ja meidän elämää. Mutta sitten taas toisaalta tavara on myös vaan tavaraa ja harvoin täysin korvaamatonta. Järjestyksen parhaimpia tunteita on puhdistautuminen ja karsimisen voi nähdä elämässä tietynlaisena välitilinpäätöksenä tai uutena alkuna. Tai sitten ihan vain meidän kaikkien elämään kuuluvana arkisena kevätsiivoamisena ilman sen syvempiä merkityksiä, kunhan saa taas sesongin vaihtumisen jälkeen kaapit kuntoon. Tämä oli Kaunisjärjestys-podcastin 7. jakso karsimisesta ja ensi kerralla jatketaan myöskin tavaran määrään oleellisesti liittyvästä aiheesta ostokäyttäytyminen, eli mistä sitä tavaraa tulee järjesteltäväksi sisään. Ensi viikkoon ja välissä löydät minut Hombi ja Laura -kanavista. Ihana kun kuuntelit ja kuullaan taas.
Tehty asenteella.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.